je Radio Slobodna Evropa, danas je nedelja 8. mart 2008. godine. Moje ime je Srđan Janković. Autobus iz Nikšića sa 46 djece uzrasta od 13 do 16 godina sletio je i prevrnuo se na putu Han Pjesak Sokolac u Republici Srpskoj. Jedno dijete je poginulo, a u bolnicu je primljeno 33 djece koja su u van životne opasnosti. U oružanom napadu na britansku vojnu bazu u Sjevernoj Irskoj dva vojnika su poginula dok su ranjene 4 osobe. Jednog 20-godišnjeg Kineza je po obilasku kineskog zida rastrgao sibirski tigar kada je mladić na putu kući krenuo prečicom kroz rezervat. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan žena. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Predrag Bulatović, poslanik Socijalističke narodne partije i bivši lider te stranke, koji ovako odgovara na pitanje da li je opozicija građanima u dovoljnoj mjeri prezentirala program ili se više oslanja na negativnu kampanju usmjerenu prema aktuelnoj vlasti.
Opozicioni aktivisti moraju da kažu da mi možemo bolje, ovo od Demokratske partije Socijalista. U stvarno, nije teško ponuditi bolja rješenja od njih, ali ih treba ponuditi da bi se saznalo da je opozicija alternativa vlasti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Autobus iz Nikšića sa 46 djece sletio je i prevrnuo se u mjestu Žljebovi na putu Han Pjesak Sokolac u Republici Srpskoj. Nesreća se dogodila jutros u 6:45, a u autobusu su bila djeca iz plesnog kluba Matrix iz Danilovgrada. Kako je za bosansku televiziju potvrdila portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić, jedno dijete je poginulo.
U autobusu je bilo 46 djece uzrasta od 13 do 16 godina, vozač, tri roditelja i dva vodiča. Uviđaj je u toku, u ovom trenutku možemo samo reći da je jedno dijete nažalost smrtno stradalo, dok se 34 djece teže i lakše povrijeđenih nalaze u kliničkom centru Kasendo radi pružanja ljekarske pomoći. Ostali nepovrijeđeni putnici smješteni su u restoranu na autobuskoj stanici u Sokolcu, za njima će svakako pobrinuti lokalna zajednica opštine Sokolac i Istočna Iliđa. Na licu mjesta su pripadnici policije, doma zdravlja, civilne zaštite, dakle svi koji na bilo koji način i u bilo kom smislu mogu pružiti pomoć stradalim u ovoj nesreći. Nakon izvršenog uviđaja sigurno ćemo imati više informacija. Vozilo sa dizalicom vjerujemo da je već na licu mjesta, tako da ćemo konačan bilans povrijeđenih i stradalih znati nešto kasnije.
U bolnicu Kasidolo jutros oko 8 časova primljeno je 33 djece i jedna starija osoba. Svi su hirurški zbrinuti i nalaze se van životne opasnosti. Sedmoro djece je zadržano u bolnici, a ostali čekaju svoje porodice. Radi se uglavnom o povredama glave i posjekotinama nastalim tokom prevrtanja autobusa. Državna izborna komisija potvrdila je dopunjenu listu Partije demokratskog prosperiteta, tako da će na prijevremenim parlamentarnim izborima 29. marta učestvovati 16 izbornih lista. Građani Crne Gore na izborima će birati između 7 koalicija i 9 samostalnih lista. Centar za zaštitu potrošača pozvao je Elektroprivredu Crne Gore da saopšti ko je odgovoran i zašto je došlo do grešaka u januarskim računima za struju, kazala je direktor Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević agenciji Mina Biznis, izražavajući nevjericu da su za sve krivi inkasanti. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije i zvanični Beograd pripremaju nove optužnice na kojima bi se mogli naći član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, te ratni komandanti 3. i 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine generali Sakib Mahmuljin i Atif Dudaković. Kako piše sarajevski dnevni Avaz, te optužnice se pripremaju nakon što je srbijansko tužilaštvo raspisalo potjernice za 19 građana Bosne i Hercegovine, među kojima su članovi ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić i Stjepan Kljujić, ali i neki visoki vojni zvaničnici iz Bosne i Hercegovine. Velika Britanija je blizu odluke o smanjenju svog prisustva u misiji Europske unije EULEX na Kosovu, piše u današnjem broju prištinski dnevnik SOT. Pošto je zbog ekonomskih razloga odlučila da smanji broj svojih vojnika u KFOR-u, Velika Britanija bi trebalo da smanji i broj svojih eksperata koji su dio misije Europske unije na Kosovu EULEX, naveo je SOT. Najmanje 28 ljudi je danas poginulo i 57 ih je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u Bagdadu, saopštila je iračka policija. Napad je izveo bombaš samoubica koji se na biciklu približio policijskoj akademiji u iračkom glavnom gradu dok su se regruti okupljali. Prema prvim podacima, među poginulima je najveći broj policajaca i regruta koji su česta meta napada ekstremista u posljednjih 6 godina u Iraku. Jednog 20-godišnjeg Kineza je po obilasku kineskog zida rastrgao sibirski tigar kada je mladić na putu kući krenuo prečicom kroz rezervat u Badalingu. Mladić je sa dvojicom prijatelja obišao centralni dio kineskog zida. Na putu kući mladići su, uprkos znacima upozorenja, preskočili 3 metra visoku ogradu kako bi ušli u rezervat koji se prostire na 4 kvadratna kilometra i u kojem boravi više od 10.000 divljih životinja. Oružani napad na kasarnu britanske vojske kada su poginula 2 vojnika neće ugroziti mirovni proces u Sjevernoj Irskoj, izjavio je britanski premijer Gordon Brown. Nijedan ubica neće moći da ugrozi mirovni proces koji ima podršku građana Sjeverne Irske, izjavio je Brown reagujući na sinoćni napad. Britansko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su u napadu poginula 2 vojnika, dok je još 4 ljudi, među kojima još 2 vojnika ranjeno. Napad u blizini Maserin, blizu grada Antrim, uslijedio je nakon navoda da su se britanske specijalne snage vratile u Sjevernu Irsku da skupljaju podatke o republikanskim disidentima. Mirovnim sporazumom iz 1998. godine okončan je 30-godišnji sukob u Sjevernoj Irskoj između Irske republikanske armije, koja je tražila ujedinjenje sa Republikom Irskom, i pro-britanskih protestantskih gerilskih grupa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Predrag Bulatović, poslanik Socijalističke narodne partije i bivši lider te stranke, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem pojašnjava zašto je, za razliku od većine u glavnom odboru svoje partije, zagovarao opoziciono jedinstvo. Bulatović govori o izgledima opozicije na predstojećim parlamentarnim izborima, ukazuje na opasnost od apstinencije, komentariše tekuću kampanju i odgovara na pitanje da li mu se nakon poduže pauze ponovo rađaju liderske ambicije.
Gospodine Bulatoviću, kampanja za izbore je počela. Ideja o zajedničkom nastupu opozicije je propala, a tačku na tu priču formalno je stavio glavni odbor vaše partije. Kako će se to po vama odraziti na izborni rezultat?
To je događaj politički koji je veoma značajan i koji treba sada posmatrati kao prošlost. Pošto se izborna kampanja zahuktava, ne želim to da ocjenjujem u bilo kom kontekstu, ni pozitivnom, ni negativnom. Ja i dalje mislim da je najoptimalniji izbor bio jedna velika opoziciona lista koja bi sigurno ostvarila pobjedu. Postoje šanse u narednih 20 dana da i ovako koncipirana politička scena sa jednim značajnim brojem opozicionih političkih subjekata koji imaju težinu da pobijedi Demokratsku partiju socijalista. Ali svako mora da vodi računa o tome da pridobije svoje ciljne grupe i da vjeruje u pobjedu. Ja pripadam onoj kategoriji koja ne gubi nadu da je pobjeda moguća i novim izborima na DPS-om i SDP-om.
Kad već to kažete, kako komentarišete istupe nekih vaših opozicionih kolega, poput recimo Predraga Popovića, koji opoziciji već u ovom momentu prognozira neuspjeh? To čini već neko vrijeme.
Pa koliko se meni čini, ako dobro pratim izjave gospodina Popovića, prije koncipiranja njihove koalicije, odnosno neposredno nakon razgovora o zajedničkoj listi, on jeste, istina, takve konstatacije saopštio. U posljednje vrijeme on pripada onoj kategoriji političara u opoziciji koji smatra da je moguće učiniti neki pomak u pobjedi nad Demokratskom partijom socijalista. Pozitivno je što je retorika i gospodina Popovića potpuno drugačija nego što je bila prije 15 dana i pozitivno je što i on i ostali opozicioni političari vjeruju pobjedu, govore da je moguće ostvariti pobjedu, to znači da se može podići stepen izlaznosti, što je veoma bitno za konačni rezultat na ovim izborima.
Da se samo za moment vratimo na početak našeg razgovora. Vi ste u okviru glavnog odbora stranke ostali u manjini, jer ste se otvoreno zalagali za jedinstvenu listu opozicije. Tu varijantu podržavalo je samo još nekoliko članova glavnog odbora. Objasnite nam zašto ste mislili da je to bolje rješenje, evo recimo kao nauk za neke buduće izbore, ako ne zavara.
Pa, bilo je više razloga za tako nešto. Jedna jaka opoziciona lista poslala bi snažnu političku poruku da opozicija nije posvađana, da raznorodna opozicija može da nađe minimum zajedničkog jezika, i to ne samo da ruši Demokratsku partiju socijalista SDP, nego da je spremna da mijenja stvari u Crnoj Gori kvalitetno na bolje. S druge strane, Takva poruka bi mobilisala neopredeljene birače i one koji smatraju da DPS-u i SDP-u ne može ništa da se na izborima uradi, da izađu na te izbore. Dakle, veći stepen motivacije bio bi sasvim sigurno opozicionih birača i potencijalnih apstinenata da izađu na te izbore. Znači, sasvim sigurno i matematički gledajući tu Dontovu formulu, bolje je naspram vladajuće koalicije da se nađe jedna jaka opozicijona lista, da ne bi došlo do toga da oni kupe rasute glasove. I na kraju, ili na samom početku, elementarna je logika. Ako DPS i SDP prave blok, a jesu napravili blok, zajedno sa HGI-om i zajedno sa Bošnjačkom strankom, onda elementarna logika čak i za političkog laika jeste na blok treba odgovoriti blokom. Ali to je već prošlost. Mislim da postoje još uvijek šanse da DPS i SDP budu ispod 50% plus jedan mandata.
Imamo bogato iskustvo sa neuspjelim pregovorima opozicije i pokušajima da se napravi ta jedna kolona. Kada sve to analizirate, šta mislite da je glavni razlog što ne dolazi do okupljanja opozicije? Osim te raznorodnosti programske stranke.
Pa u suštini posmatrano raznorodnost programa nije bila problem. Znači, mi smo imali slučajeva da se programski i projektno može sarađivati između raznorodne opozicije. Primjera radi, dovoljno je vidjeti da u svoje vrijeme koalicija Zajedno za Jugoslaviju i Liberalni savez su mogli da funkcionišu na lokalnom nivou. Dakle, čak SNP i Liberalni savez u vremenu velike suprotstavljenosti mogli su čak da imaju koalicijni odnos. Ja ne bih ulazio sada u razne razloge, jer svaki slučaj jeste za sebe. Mislim da će nakon ovih izbora biti neophodno da se sagleda šta je sve uticalo na to da se ne ostvari jedno značajnije ukrupnjavanje opozicije nego što je sada. Teško da mogu da sada odgovorim u ovom kratkom razgovoru. Imam bogato iskustvo o tome. Ja sam bio čovjek koji se zalagao za zajedničko djelovanje opozicije. Ja sam čovjek koji je 2001. i 2002. godine predvodio jednu veliku koaliciju, prvi put koaliciju Zajedno za Jugoslaviju, drugi put koaliciju Zajedno za promjene. Nijesam vodio računa o tome da li će se od snage Socijalističke narodne partije oduzeti, dati nekome drugome da bi se dobio sinergetski efekat. Tako da su moje zalaganja bila uvijek poznata i jasna. Postavlja se pitanje zašto je u nekom prelomnom i značajnom momentu neko drugi razbijao te ideje u prošlosti i koji je u stvari sada zakočio da do te ideje ne dođe. Vi ste u pravu, formalno gledajući, glavni odbor naše stranke je bio taj koji je posljednji rekao da nije moguća jedinstvena lista, ali možda je moguće tražiti i nekoga drugoga. Ja mislim da ne treba tražiti odgovornost sada ni u jednoj opozicijnoj partiji, nego sve opozicijne partije treba da združeno u svojim kolonama se bore da dobiju svoje birače, da pobijedimo DPS i SDP.
Sad da vam postavim jedno pitanje baš na tom fonu. Nakon neuspjelih pregovora opozicijni lideri su krenuli sa međusobnim optuživanjem tipa ko radi za DPS. Koliko ta retorika ide na ruku vlasti?
Pa, ako hoćete,
koliko je preporučljiva u kampanji?
Uopšte nije preporučljiva. To je pogubno izgovaranje optužbi tokom kampanje i prije kampanje u opoziciji, optužbi jednih na račun drugih apsolutno nije dobro. Ja sam jedan živi primjerak, da se malo slobodno izrazim, toga da se godinama i iz opozicijnih redova, pa čini mi se čak iz nekih krugova sane moje partije, ne govoreći onome što je radila državna bezbjednost, sam bio značajan kao razbijač opozicije, iako sam malo prije već rekao obezbeđivao ne čak nekim strankama i parlamentarni status, iako ga nisu imali, da bi dobili veći broj glasova naspram DPS-a i SDP-a. Označavam kao čovjek koji radi za Đukanovića i vidite, u suštini, kada napadate nekoga koji ima političku jačinu u opoziciji, onda imate da sam ja sada bivši predsjednik i Socijalistička narodna partija nije više jaka kao što je nekada bila. Ja sam jedan primjer. I sama Socijalistička narodna partija, šta znači rat opozicije protiv druge opozicijne političke partije? Slabite nekoga koji je jak i koji je imao određenu političku težinu, ne dobijate ništa jaču opozicijnu političku scenu, a imate zato betoniranje nečega što je najmanje potrebno Crnoj Gori u političkom smislu, to je vlast DPS-a i SDP-a je do sada u stvari bila betonirana. Nadam se da sada neće biti to i da neće biti prljava kampanja između opozicije na terenu. Ja apelujem da se suzdrže svi opozicionari od međusobne tajne takozvane kampanje da jedni pričaju protiv drugih.
E sad, sa tim političkim iskustvom, ako isključim ovo međusobno optuživanje, kako vam se čini ova kampanja i koliko ste sami aktivni u njoj? Da li ste uopšte?
Pa ja moram da kažem da onoliko koliko je u programu same Socijalističke narodne partije individualnog angažovanja, ja sam se angažao punim kapacitetom, onoliko koliko se ostane moje stranke traži. Ja ne mogu mimo toga da bilo šta zahtijam. Ako me pitate kako ova kampanja izgleda, ja bi radije da to kažemo nakon izbora, ali mogu vam reći da je neophodno da se podigne taj politički tonus, jer ako se ne podigne politički tonus, onda bojim se da stepen izlaznosti može biti manji, a manji stepen izlaznosti odgovara Demokratskoj partiji socijalista. Šta se dešava? DPS i SDP u ovom trenutku, dok mi vodimo razgovor, su podigli sve svoje kapacitete. Dakle, i u smislu političkog marketinga i ono koji ne donosi premnogo glasova, u smislu zloupotrebe državnih funkcija, uzmite medije pa vidite, sve se nešto otvara, sve teče medijem lijeko, bori se protiv organizovanog kriminala, ide se do detalja kao što je da sada više nema potrebe da nam iz Wiesbadena dolaze nalazi laboratorijski o tome koji je izvršio određeno krivično djelo. Sve je u Crnoj Gori na besprekornom nivou što se njihove kampanje tiče, što su naravno čista propaganda i ne odgovara stvarnosti. Znači DPS i DP je uradio sve kao da ima najžešću kampanju koja je možda bila prije 10 godina. S druge strane, opozicija realizuje svoje određene aktivnosti, ali imajući u vidu zatvorenost medija, pravila koja su napravljena, stiče se utisak da ne vodi značajniju kampanju. Koristim priliku da pozovem da narednih 20 dana sve opozicione liste podignu prije svega rad na terenu. Neposredno od vrata do vrata da razgovaraju sa biračima, a što se tiče onoga gdje se ne može takmičiti sa DPS-om i SDP-om, a to je politički marketing, spotovi, zakupljivanje termina i tako dalje, ne treba se trošiti tamo gdje se već unaprijed izgubili bitku. Dakle, rad na terenu, podizanje infrastruktura i što je veoma važno, na dan izbora svako treba da bude zadužen u opoziciji da svoje sigurne birače izvede na birališta.
Pomenuli ste tu opasnost od, po opoziciju, od povećane abstinencije. Neki istraživači javnog mnjenja, međutim, ukazuju da to i nije toliki rizik koliko jeste rasipanje glasova, odnosno mogućnost da će građani glasati za neke male stranke kojima prijeti opasnost da ne pređu cenzus. Šta mislite o tome?
Pa vidite, ako bih ja sada rekao da su male stranke rizik, onda ulazim u zonu prljave kampanje protiv drugih opozicionih političkih partija. Ja to ne želim, jer bih bio kontradiktoran sa onim što sam malo prije rekao. Svaki birač treba da izađe i da glasa onoga za koga smatra. Ja pozivam da glasa se za Socijalističku narodnu partiju, što je sasvim logično, ali nije to najveći problem. Najveći problem je sa stepen izlaznosti. Stepen izlaznosti manji od 71% ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista i SDP-a. Stepen izlaznosti veći od 71% baca u opoziciju SDP i DPS. I zato se relativizuje priča o stepenu izlaznosti. Sva koncepcija DPS-a i SDP-a jeste da se što nižim intenzitetom javne kampanje podstakne abstinencija, ne bi li stepen izlaznosti bio ispod 70%. Ta poruka jeste stepen izlaznosti iznad 71% ruši Demokratsku partiju socijalista i SDP.
I za kraj, nakon poraza na referendumu ste se povukli sa čela stranke. Da li možda ponovo imate liderske ambicije i kako ocjenjujete rad stranke pod vođstvom Srđana Milića?
Pa ja nemam liderske ambicije. Ja sam dugo u politici, dugo godina sam vodio Socijalističku narodnu partiju. Prepustio sam je posle odgovarajućeg slabog izbornog rezultata. Ja mislim da je to bio loš izborni rezultat. I referendum i izbori 2006. godine sa željom da ona napravi rast. U ovom trenutku mislim da treba dati podršku rukovodstvu Socijalističke narodne partije i Socijalističkoj narodnoj partiji da na izborima ostvari bolji rezultat. Dakle, sa željom da ostvarimo bolji rezultat, ja u stvari želim da na čelu te stranke bude i dalje gospodin Milić. Ako bi rezultat bio loš, u što ne vjerujem, onda bi ne samo SNP imao probleme, nego bi imala cjelokupna opozicija probleme i bila bi i dalje opozicija. Dakle, ja želim da i SNP i ukupna opozicija nakon ovih izbora bude vlast. Jer ako to ne bude, onda će biti velikih problema za Crnu Goru u cjelini. Jer budućnosti evropskih integracija i onoga što je suština demokratije nema ako DPS i SDP budu dalje apsolutna vlast.
A ako opozicija zaista pretenduje na vlast, da li mislite da bi u toku ove kampanje morala malo više da govori o programskom sadržaju onoga što nudi, umjesto ovih već redovnih i običajenih optužbi na račun postojeće vlasti koje slušamo od kampanje do kampanje?
Pa Socijalistička narodna partija ima svoj program i nudi rješenja za budućnost.
Koliko sam shvatio, pitam za kompletnu opoziciju.
Koliko sam shvatio, Pokret za promjene se time bavi. Znači, jedna dva značajna opozicijna subjekta su okrenuta ka rješavanju problema. Vjerujem da i nova Srpska demokratija na tom fonu. Vi ste potpuno u pravu. Pored želje da se ruši DPS i SDP i pored ukazivanja na loše stanje, mora da se i nude rješenja. U medijima je teško to prepoznati jer nema prostora da se to saopšti, ali mislim da u neposrednoj komunikaciji sa građanima i na tribinama, u takozvanim kućnim posjetama, malim sastancima širom Crne Gore, opozicioni aktivisti moraju da kažu da mi možemo bolje ovo od Demokratske partije socijalista. Ostalom, nije teško ponuditi bolja rješenja od njih, ali ih treba ponuditi da bi se saznalo da je opozicija alternativa vlasti. Vi ste tu potpuno pravo.
Bio je to Predrag Bulatović, funkcioner Socijalističke narodne partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uoči 8. marta, Međunarodnog dana žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na zaustavljanje nasilja nad ženama. U svom govoru u Njujorku, Ban je istakao kako je nasilje duboko ukorijenjeno u običaje i navike, te kako narušava zdravlje, pospješuje siromaštvo i zaustavlja veliku mogućnost izjednačavanja polova. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Širom svijeta svaka peta žena je žrtva silovanja ili pokušaja silovanja. U nekim zemljama svaka treća je žrtva porodičnog nasilja. Nema te države ili kulture, starosne dobi ili socijalnog nivoa u kojem se ne događa poniženje, nasilje, maltretiranje. Često ovi zločini nisu ni prijavljeni. Počinioci slobodno hodaju svijetom, čak su nerijetko i vrlo ugledni članovi društva. Posljedice su pak na žrtvama duboke i vidljive. U svijetu nema jedinstvenog pristupa borbi protiv nasilja nad ženama. Svaka bi zemlja morala razviti svoju strategiju, a baš je to, uglavnom muškom svijetu, najveći kamen spoticanja. Žene čine polovinu svjetske populacije, ali nemaju pristup polovini svjetskih resursa. Tu bi disproporciju bilo lako ispraviti donošenjem odluke da svaki drugi uposlenik mora biti žena. Postavlja se međutim odmah i pitanje kako će to zaživjeti u praksi kad bi odluku morali provoditi muškarci. Zato je važno pronaći način na koji se što veći broj muškaraca može animirati da govori protiv nasilja nad ženama. Jednu od ideja dao je i generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon, koji je predložio da sami muškarci osnuju svoju mrežu protiv nasilja nad ženama. Na loši diskriminatorski položaj žena na tržištu rada utječe i aktuelna kriza i recesija. Analize naime pokazuju da prilikom smanjivanja radnih mjesta u preduzećima širom svijeta posao najprije gube žene. I nova ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton oglasila se povodom Međunarodnog dana žena. U francuskom listu Le Figaro Clintonova piše kako među siromašnima žene nažalost još uvijek čine većinu, baš kao i među gladnima i nezaposlenima. Bivša prva dama Sjedinjenih Država prozvala se zato advokatom svih potlačenih i podcijenjenih žena svijeta, kako onih u siromašnim, tako i u razvijenim, u kojima još uvijek vrijedi pravilo da je žena za isti posao manje plaćena od muškarca. Ovo nije samo pitanje pravde, nego i svjetskog mira i napretka, piše Hillary Clinton u francuskom Figaro.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Autobus iz Nikšića sa 46 djece uzrasta od 13 do 16 godina sletio je i prevrnuo se na putu Han Pjesak Sokolac u Republici Srpskoj. Jedno dijete je poginulo, a u bolnicu je primljeno 33 djece koja su van životne opasnosti. U oružanom napadu na britansku vojnu bazu u Sjevernoj Irskoj dva vojnika su poginula dok su ranjene 4 osobe. Jednog 20-godišnjeg Kineza je po obilasku kineskog zida rastrgao sibirski tigar kada je mladić na putu kući krenuo prečicom kroz rezervat. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan žena. I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Srđan Janković.